Në lutjen e Angjëllit të Nxit, Papa foli sërish për solemnitetin e Krishtit mbret, themeluar nga Papa Pio XI në vitin 1925. Ati i shenjtë komentoi Ungjillin e Shën Lukës, i cili paraqet si në një piktur të madhe pushtetin mbretëror të Jezusit në qasjen e kryqëzimit. Zoti, theksoi Papa, na zbulon kështu rrugën e dashurisë që na fton ta ndjekim edhe në artin e Krishterë. Pastaj disa thirrje. Spari, Papa Benedikti 16 ngriti zërin për krishterët e përsekutuar në Irak, të cilët u kujtuan sot me një ditë lutje në Itali.
Mi unisco a questa corale invocazione al Dio della vita e della pace.
Bashkohem me këtë lutje korale drejtuar Zotit të jetës e të paqes, që në çdo anë të botës t'u sigurohet të gjithë veliria fetare. Jam pranë këtyre vëllezërve e motrave për dëshminë e lartë të fesë në Zotin.
Papa përmendi më pas rreth 1 milion të dëmtuarit nga përmbytjet në Kolumbi.
Duke uruar që thirrjet për solidaritet të dëgjohen, i lutem Zotit për viktimat e për sa po jetojnë orë ankthje vuajtje.
Sot, Kisha Katolike përkujtoi edhe paraqitjen e Shën Marisë në tempull me anë të ditës që quhet Pro Orantibus dhe që i fton besimtarët lutën për murgeshat e klauzurës, sidomos për ato kuvende të cilat kanë vështirësi të mëdha. Papa i kujtoi me dashuri dhe siguroi lutjet e veta, së fundi përmendi viktimat e rrugës që patën sot ditën e tyre botërore.
Incoraggia a proseguire nell'impegno della prevenzione.
Inkurajoi vazhdimin e impenjimit të parandalimit që po jep rezultate të mira, duke kujtuar gjithmonë se kujdesi dhe respekti i normave janë forma e parë e ruajtjes së vetvetes dhe të të tjerëve.